Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba, 2012-yilning 11-dekabri. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. Taraqqiyot sari. Islom Karimov O'zbekiston bolalariga 1-sinfdan boshlab ingliz tilini o'rgatishga farmon berdi.
Bizga shubhasiz 4-sinfdan o'qitdilar.
MTS'dan keyingi mobil aloqa Beeline internet xizmati sifatini oshirishni va'da qildi. Oqqan daryo oqaveradi. Samarqandlik fizik olim Nig'mat Nizomov dunyoning eng yaxshi olimi deb topildi. Maromiga yetmagan qo'shiq Sevara Nazarxon Golos qo'shiq musobaqasini tark etdi.
Da, adolatdan bo'lmadi lekin o'zimizaniki bo'lsin degan maqsadda ular Sevaran chiqaryapti.
Erkin mikrofonga aytilgan gaplar. Pensiyalarni plastikka o'tkazgan davlat go'rkovlar xizmatini ham plastikda to'lashni yo'lga qo'ysin.
Mani o'ylashimcha, sizlar xalq xizmatlari bo'lsa kerak. Nimaga xalqni manfaatini davlatni manfaatini ko'rmaydi bu vakillar?
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Misr poytaxti Qohirada prezident Muhammad Mursi va muxolifat tarafdorlari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda 9 kishi jarohat oldi. Misrdagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, seshanba kuni ertalab poytaxt markazidagi Tahrir maydoniga yig'ilgan norozilik namoyishi ishtirokchilari o'qqa tutilgan va ularga qarata o't chiqaruvchi Molotov kokteyllari otilgan. Muxolifat prezident Mursi tarafidan taklif etilgan yangi konstitutsiya loyihasi 15-dekabrda referendum o'tkazilishiga qarshi seshanba kuni ommaviy yurish o'tkazishga chaqirgan Mursining tarafdorlari esa referendumni yoqlab namoyishga chiqishga chaqirgan. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi joriy yilda dunyo bo'ylab 232 nafar jurnalist qamoqqa tashlanganini bildirdi. Bu 1990-yildan beri rekord darajadagi ko'rsatkichdir. Qarorgohi AQShda joylashgan qo'mita 11-dekabr kuni chiqargan yillik hisobotga ko'ra dunyo bo'yicha eng ko'p jurnalist, ya'ni 49 jurnalist NATOga a'zo bo'lgan Turkiyada ozodlikdan mahrum qilingan Eron jurnalistlarni jazolash bo'yicha 2-o'rinni egallagan. Joriy yil bu mamlakatda 45 jurnalist qamoqqa olingan. 3-o'rinni egallagan Xitoyda 32 jurnalist ozodlikdan mahrum qilingan. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi hisobotida O'zbekistonda 4 nafar jurnalist, ya'ni Muhammad Bekjon, Yusuf Ro'zimurodov, Solijon Abdurahmonov va Dilmurod Said ozodlikdan mahrum etilgani bildirilgan. Toshkentda O'zbekiston-Turkiya tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida siyosiy maslahatlashuv bo'lib o'tadi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra 11-dekabr kungi uchrashuvda ikki davlat delegatsiyasiga vazir o'rinbosarlari boshchilik qiladi. O'zbekistondagi Turkiya elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 8 oy davomida O'zbekiston-Turkiya o'rtasidagi savdo aylanmasi 845 million AQSh dollarini tashkil qilgan, buning 270 million dollari O'zbekiston eksportini, 575 million dollari importni tashkil qilgan. O'zbekiston xususiy sektorga Turkiya yotqizgan sarmoyasi 1 milliard AQSh dollaridan oshgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov amnistiya haqidagi yangi farmonga imzo chekdi. Davlatga qarashli axborot agentliklari xabariga ko'ra, amnistiya 12-dekabr kuni nishonlanadigan Turkmaniston betaraflik kuni munosabati bilan e'lon qilingan. Berdimuhamedov imzolagan farmonga muvofiq qancha mahbus ozodlikka chiqishi va amnistiya kimlarga taalluqli ekani hozircha ma'lum emas. 2 oy oldin prezident Berdimuhamedov Turkmaniston mustaqilligining 21 yilligi munosabati bilan 2000 mahbus ga amnistiya e'lon qilgan edi. Hozir Turkmaniston qamoqxonalarida qancha mahbus borligi haqida rasmiy statistik ma'lumotlar e'lon qilinmagan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay va Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori Turkiya poytaxti Anqarada Turkiya prezidenti Abdulla Gul bilan uchrashmoqda. Ikki kunlik muzokara chog'ida iqtisodiy va xavfsizlik sohalarida hamkorlikka oid masalalar muhokama etilishi rejalangan. Uchrashuvda o'tgan hafta Afg'oniston razvedka xizmati boshlig'i Asadulloh Xolidga qarshi Kobulda amalga oshirilgan xudkush hujum muhokama qilinishi kutilmoqda. Shanba kuni Kobulda chiqish qilgan Afg'oniston prezidenti hujum Pokistonning Kvetta shahrida rejalashtirilgani haqida bayonot berdi. Karzay Pokiston hukumatini bevosita ayblamagan bo'lsa-da, voqeaga katta odamlar aralashganiga ishora qildi. Qozog'iston hukumatiga aloqador guruh mamlakat poytaxti Ostonani prezident Nursulton Nazarboyev nomiga o'zgartirishni taklif qilmoqda. Bugun Almaty shahrida o'tkazilgan matbuot konferensiyasida Jil 90 jang'irig'i tashkiloti raisi To'legan Aljan bu taklif parlament va madaniyat va axborot vazirligiga jo'natilganini bildirdi. Aljanga ko'ra, parlament quyi palatasi bu taklifni rasman ko'rib chiqishga qaror qilgan. Aljan poytaxtni Nazarboyev yoki Nursulton deb atashni xalq hal qilishini qo'shimcha qildi. Qozog'istonlik sobiq chegarachi Vladislav Chelax umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Seshanba kuni sud Chelaxni joriy yil 15 may kuni Qozog'iston va Xitoy o'rtasidagi chegara posti 14 nafar hamkasbi va bir o'rmonchini o'ldirganlikda aybdor deb topdi. Dastlab qotillik sodir etilganini tan olgan Chelax keyinroq uni rad qilgan. Qozog'istondagi axborot agentliklariga ko'ra, Chelax bosim ostida qotillik sodir etganiga iqror bo'lgan, biroq qotillik sodir etilgan paytda 19 yoshda bo'lgan Chelax 14 nafar qurolli hamkasbini o'ldirganiga uning yaqinlari va uning tarafdorlari shubha qilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. Muloqotimiz davom etadi. Bu yangiliklarni Ozodlikdagi O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid qaynoqqina so'nggi yangiliklarni Ozodlikning internet sahifasida, xususan qo'l telefonlari uchun maxsus moslashtirilgan sahifasida ham kuzatishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida endi diqqatingizni bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga buraman. Kelasi o'quv yilidan boshlab O'zbekistonda chet tillarini, asosan ingliz tilini o'rganish umum ta'lim maktablarining birinchi sinflaridan boshlanadi. Bu me'yor O'zbekiston prezidenti 10 dekabr kuni imzolagan qarorda belgilab qo'yildi. Islom Karimovning chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga binoan 2013-2014 yilgi o'quv yilidan boshlab, shuningdek oliy o'quv yurtlarida ayrim maxsus fanlarni o'qitish, xususan texnik va xalqaro mutaxassisliklar bo'yicha o'qitish ham chet tillarida olib boriladi.
E'tiboringizni qarorning O'zbekiston hukumati chet tillarini o'qitishga naqadar e'tibor berayotganini ko'rsatuvchi 1-2 bandiga qaratmoqchimiz. Chet tili o'qituvchisi boshqa o'qituvchilardan ko'proq maosh oladi. Prezident qarorining 7-chi bandida bunday deyilgan.
Chet tillar o'qituvchilari va muallimlariga qonun hujjatlari bilan belgilangan rag'batlantiriluvchi to'lovlar va qo'shimchalarni hisoblashda ularning lavozim maoshlari tarkibiga kiritgan holda qishloq joylarida joylashgan ta'lim muassasalarida ularning tarif stavkalariga 30% va boshqa ta'lim muassasalarida 15% stavkalari miqdoridagi har oydagi qo'shimchalar qo'shib berishni belgilash to'g'risidagi taklifi qabul qilinsin.
Multfilmlarni inglizcha subtitrlar bilan ko'rish mumkin bo'ladi. Bu haqda prezident qarorining 9-bandida mana bunday deyilgan.
Boshqa xalqlarning tarixi va madaniyati, jahon ilmi va texnikasiga bag'ishlangan ilmiy ommabop, xorijiy badiiy hamda multiplikatsiyaviy filmlarni o'zbek tilidagi subtitr yordamida muntazam ko'rsatib borishni amalga oshirish
ta'minlansin deyilgan qarorda. Ingliz tili o'qituvchilari ko'payib qolgan. Bu gapni Jizzaxlik bir ingliz tili o'qituvchisidan eshitdik.
Shu paytgacha chet tili o'zbek maktablarida, oddiy maktablarda nechin sinfdan o'qitilardi?
Bizga shu paytgacha 4-chi sinfdan o'qitilardi.
Keyingi yillarda ingliz tili o'qituvchilari ko'paydimi, ozaydimi?
Ko'payapti.
bolalarni ingliz tiliga qiziqishi qanday keyingi yillarda?
Keyingi yillarda bolalarni qiziqishi juda ham yaxshi ingliz tiliga. Saytlarga kirib bemalol ingliz tilida muloqot qilyapti ular bilan internetda. Qiziqishi yaxshi.
Qiziqishni sababi nimada?
Qiziqishim sababi chet tilini o'rganishdir. Jahonga chiqish, jahon nimalarini o'zimizni rivojlantirish kerak.
Dedi jizzaxlik ingliz tili o'qituvchisi. Til o'rgatuvchi markazlar ko'paymoqda. Bu fikrni Toshkentdagi tijoriy o'quv markazlaridan birining o'qituvchisi aytdi. Uning aytishicha, ingliz tilini maktabdagi darslarga qo'shimcha tarzda o'rganishni istayotgan bolalar yildan yilga ortib bormoqda. Suhbatdoshimiz ishlaydigan markazda ingliz tili o'rganuvchi 14 ga kirmagan bolalarning bir oylik o'qishi 48 ming so'm turadi.
48 000
Ota-onasi oyiga 48 ming so'm to'lagan o'quvchi 8 kishilik guruh tarkibida 1.5-2 soatdan haftasiga 3 marta dars oladi.
В неделю они занимаются 3 раза по 1.5-2 часа. В группе у нас всего лишь 8 человек.
62 ming so'm. Bu miqdordagi pulni kattalar bilan ishlaydigan repetitorlar oladi.
У нас есть срочные группы, есть
Bizda kattalar uchun ham ingliz tili kurslari bo'lib, chet elda o'qib kelgan mutaxassislar dars beradi, dedi Toshkentdagi tijoriy o'quv markazlaridan birining o'qituvchisi. O'g'limning oyligini to'lig'icha nevaramning repetitoriga beryapmiz, dedi o'zini Farida opa deb tanishtirgan toshkentlik opa.
Repetitorga soatiga 10 dollar to'lanadi. Bir kunda 2 soat o'tadi. Bu hafta 5 kun keladi. Mana bu hafta 4 kun keldi.
Nevaringiz necha yoshda?
8 yoshga. Endi to'ladi 8-ga.
Nima uchun ingliz tilini tanladinglar? Aynan.
O'zi xohladi-da, o'zi har doim o'zi yaxshi ko'radi. O'zi bir aqlli bolada, biz repetitorlarni boshlab qo'yadi. Baribir O'zbekistonda hozir ish topish qiyin, shuning uchun kelajagini o'ylab o'qitmoqchi-da.
Sizga o'xshagan nevarasiga ingliz tilini o'rgatayotgan ota-onalar ko'pmi?
Qanday ham ko'p. O'zi ko'plariga qazmalat qilmaydi-ku finanslari. Nariya bizga hozir bitta o'g'lim oyligi polnisi ketmoqdi. Shu kitoblari bor, kitoblarga qilmat. Har ikki haftada shu kitobni olishimiz kerak, yangi kitobni.
Demak, ko'pchilikda farzandiga ingliz tilini o'rgatish istagi bor, lekin imkoniyati yo'q, a?
Qiyin-ku bunaqa pul topish O'zbekistonda. Bilasiz-ku, oyliklarimiz o'zi 200 dollar oylik. Bitta repetitorga 400 dollar, 500 dollar berishimiz kerak.
Prezident kecha yangi bir qaror chiqaribdi, chet tillarni chuqurroq o'rgatish to'g'risida. Bu qarorga munosabatingiz qanday?
Biz hali uni eshitmadik, mana endi hozir emlisadan eshitibdik. Endi borib surishtiramiz. Lekin bularni maktabida hali preparatoriya yo'q 2 sinfda. Agar shunaqa qilgan bo'lsa, rosa yaxshi bo'pti. Hamma bola xohlaydi o'qishni.
Dedi toshkentlik Farida opa.
Shunday qilib, O'zbekiston prezidenti 10-dekabr kuni imzolagan qarorga muvofiq kelasi o'quv yilidan boshlab O'zbekistonda chet tillarini asosan ingliz tilini o'rganish umumta'lim maktablarining 1-sinflaridan boshlanadigan bo'ldi. Ozodlik bu ta'lim sifatini kuzatishni kelasi yilda davom ettiradi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston ichkarisida ochiq qolayotgan YouTube portalidan Ozodlik radiosini qidiring va dasturlarimizni to'siqsiz eshitish imkonidan foydalaning. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. O'tgan haftadan boshlab Beeline aloqa operatori xalqaro internet kanali sig'imini 20%ga oshirganini e'lon qildi. Keyingi paytda keskin tanqidlarga sabab bo'layotgan Beeline'ning mobil interneti sifati endilikda yaxshilanishi va'da qilinmoqda.
Beeline mobil kompaniyasi xalqaro internet kanali sig'imini 1.2 gigabaytga oshirdi. Bu haqda Beeline kompaniyasining Toshkentdagi bosh ofisining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi ma'lum qildi. Uning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, abonentlarning talab va istaklaridan kelib chiqib, shunday qarorga kelingan.
Bizda iyul oyi oxirida tashqi internet kanalining sig'imi 850 megabitni tashkil qilar edi. Avgust oyida sig'imni 1 gigabitga oshirgan edik. Endilikda yana 20% ga oshirdik va bu 1.2 gigabitni tashkil qiladi. Biz aloqa kanallariga yuklamalar keskin o'sgach, tashqi kanalni 20% ga oshirishga qaror qildik.
Dedi Beeline xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Beeline xodimi tashqi internet kanalining sig'imi 20% ga oshirilishi natijasida mobil internetning sifati yaxshilanishiga olib kelishini ta'kidladi. Yangi media bo'yicha ekspert To'lqin Umaraliyev fikricha, xalqaro internet kanal sig'imining 20% ga oshirilishi amalda sifatning yaxshilanishiga olib kelishi mumkin.
Internet O'zbekistonni ichidan chiqmaydi bir buloqqa o'xshaydi. Shuning uchun tashqi kanal degani Beeline ham internetni tashqi operator, tashqi provayderdan oladi. Shuning uchun shu Beeline'ning tashqi provayderdan olayotgan internetini kengligi, kattaligi soniyasiga 1.2 gigabaytga oshdi deganda endi buzgan. Ya'ni bu albatta shu mobil operatorning mobil internetining tezligiga o'z ta'sirini ko'rsatadi, chunki bu yerda 20% o'sish bo'lyapti. Endi menimcha oddiy mobil foydalanuvchilarning internet tezligi kamida shu 20%, ya'ni bundan avval aytaylik bir sahifa 10 daqiqada 10 soniyada ochilgan bo'lsa, ya'ni 8 soniyada ochiladi degan gapda endi bu.
Lekin ayni paytda Beeline abonentlari mobil internetning sifatida yaxshilanish kuzatilmayotganini aytishmoqda.
Kamida bir oylik 3 marta Beeline internet xizmati 2-3 soatga ba'zida umuman ishlamay qoladi. Bu odatda kechki soat 8-dan 10-gacha bo'layotgan holatlarda. Qolaversa o'sha internet trafiki, Beeline internet trafiki oz miqdorda oshgan, ya'ni narxlari o'sha oldin $10 olayotgan internet paketlar 2000 da, hozir $11 ko'tarildi. Sifat borasida esa Beeline ham yuzilgan ham maqsad bo'lmaydi. Sababi o'sha ob-havoni sovuqlashuvi yoki ob-havoni o'zgarishi natijasida odam kerakli narsani o'z vaqtida olib berolmaydi. O'sha vaqt soatlar ba'zida oddiy hostelda oshish uchun 15-20 daqiqa kutish yerga to'g'ri keladi. Hozirgi kunda ko'pchilik imkoniyati borlar o'sha domashniy uy telefonlari orqali o'sha связga ulashishga harakat qilyapti.
Joriy yilning 17 iyul kuni MTS faoliyati to'xtatilgach, mazkur kompaniyaning foydalanuvchilari Beeline va UCL kompaniyalariga o'tib ketdi. MTS yopilgach, O'zbekistonda mobil aloqa sifati keskin yomonlashganidan shikoyatlar ko'paydi. Shuningdek, Facebook va Twitter ijtimoiy tarmoqlarida Beeline va UCLning mobil internetining sifatidan norozilik chiqishlari muntazam kuzatilmoqda. Hozirda Beeline O'zbekiston mobil aloqa kompaniyalari orasida eng katta tashqi internet kanalining sig'imiga ega kompaniya hisoblanmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib Beeline mobil aloqa xususan internet xizmati sifatini yaxshilashni va'da qilmoqda. Agar siz Beeline mijozlaridan bo'lsangiz, bu va'daning qanchalik amalga oshgan, oshmagan haqida Ozodlikka xabar yo'llashingiz mumkin. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik manzillaridan ham foydalanishingiz mumkin.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'dagi Ozodlik do'stlari safiga qo'shilsangiz, bizga o'z vaqtida xabarlar yo'llashingiz, qolaversa, dasturlarimizni tinglash hamda matnlarimizni o'qish imkoniga ega bo'lasiz. Muloqotimiz davom etadi. American Biographical Institute, Amerika Biografiya instituti Samarqandlik professor, fizika matematika fanlari doktori Nig'mat Nizomovni dunyoning eng mashhur olimi deb topdi. Joriy yilda 73 yashar professor Nizomov Xalqaro biografiya markazi tomonidan dunyoning 100 yetakchi muhandis ro'yxatiga ham kiritilgan edi. Shuningdek, joriy yilda professor Nizomovning nomi 21. asr daholari deb nomlangan kitobdan ham joy oldi. Nig'mat Nizomov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda dunyoning minglab yetakchi olimlari orasidan aynan o'zining bu kabi yuksak unvonlarga munosib topilishini o'zi uchun ulkan sharaf deb bilajagi haqida gapirdi.
Professor Nig'mat Nizomov Markaziy Osiyoda yagona hisoblangan molekulyar luminesensiya va fotoximiya laboratoriyasi mudiri hisoblanadi. 300 dan ziyod ilmiy pedagogik ishlar muallifi bo'lgan professor Nizomov o'nlab kashfiyotlar muallifi hamdir.
Menga konkretni bitta ishim uchun emas, 300 ga yaqin ilmiy ishlarim bor. Ya birdaniga berilgan emas, soha xodimlari bilan hamkorlikda juda ko'p ishlar qildim. Amerika olimlari bilan, Fransiya olimlari bilan. Hozir yana bir ishga qo'l urganman. Bulgariya olimlari bilan birgalikda rak kasaliga qarshi kurashadigan yangi modda ular ishlab chiqarish, ularni xususiyatini o'rganib, o'ziga xos retsept berishim kerak. Ular aytgan, faqat Amerika institutini emas, Angliyada xalqaro biografik markaz bor. Ana shu biografik markaz bilan juda ko'p klashga intilganlar kimni kishi deb e'lon qilamiz deb. Ko'p ma'lumotlar boshqa joylardan, arxivlardan endi hammasini olib kompyuterga qo'yib, kelib Allohga shukr menga nasib qilibdi shu.
2010-yilda Nig'mat Nizomovning nomi Amerikaning Kim bu kim kitobiga kiritilgan. Shuningdek, Samarqandlik professor Cambridge nashriyotining 21. asrning 2000 ta atoqli intellektuallari kitobiga ham kiritildi. Nizomovning aytishicha, bugungi kunda uning paxta yog'idagi zararli gasipol moddasini aniqlash bo'yicha indikator yaratish ishlari nihoyasiga yetib qolgan.
Qarorlarimni bir-ikkitasi to'g'risida aytib beray. Kumush miqdori yildan yilga kamayib boryapti zapasi. Uni urug'ni bosadigan narsa kerak. Shu narsani qilganim uchun menga birinchi patentimni shunga bergan edilar. Zamenitim kumushni urug'ni bosadigan boshqa jarayon orqali kumush emas, boshqa modda bilan shu kumushni vazifasini bajaradigan ishni bajarganmizda. Keyingisi ona qarayman paxta yo'qi. Shuni hozirgi vaqtda undan ortiq usuli bor. Qanday qilib aniqlash kerak? Har bittasini usulda nima qo'shimcha kerak? Kerak, oborudovani kerak, mutaxassis kerak, eng ko'pi demak vaqt kerak. Ana shuni somga olib bizlar shuni qor aniqlash usulini ishlab chiqdik. Ana shu ishlab chiqishda yangi indikator yasadik. Oddiy ko'z bilan ixtiyoriy kishi uni tekshirib ko'rishi mumkin. Shu olayotgan paxta yog'i tozami yoki yo'qmi?
Professor Nizomovning ilmiy izlanishlari borasidagi eksklyuziv suhbatni Ozodlik saytiga qo'yilgan o'zbek olimi Nig'mat Nizomov dunyoning mashhur odami deb topildi sarlavhali maqolada to'liq tinglashingiz mumkin.
Ozodlikning internetdagi sahifasi esa www.ozodlik.org.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype'ga kirib, ana shu hamkasbim tilga olgan manzillardan barchasiga yoki birortasiga so'rovnoma yuborsangiz, sizni darhol Skype toshlarimiz, do'stlarimiz safiga qo'shamiz va bu orqali siz Ozodlik bilan 24 soat aloqada bo'lish imkonini qo'lga kiritasiz. Muloqotimiz madaniy hayot yangiliklari bilan davom etadi.
Ketdi bu yerda shirin tushlar ko'rsa sevgilim yur muhabbat ketdi bu yerda.
O'zbekistonlik 35 yashar xonanda Sevara Nazarxon Rossiya birinchi telekanal o'tkazgan Golos qo'shiq musobaqasining yakunlovchi bosqichiga o'ta olmadi. 7-dekabr kuni Golos loyihasida hakamlik qilgan rus qo'shiqchilari Leonid Agutin, Gradskiy, Pelageya va Dima Bilan o'zbekistonlik ikki qo'shiqchi Sevara Nazarxon va Svetlana Sadievalarni o'yindan chiqarilishi uchun ovoz berishdi. Golos loyihasining 3-bosqichigacha kelgan Sevara Nazarxon u yer yerda men yo'qman degan rus romansini ijro qildi. Keyingi bosqichga chiqish uchun Sevara Nazarxonga Artyom Kacharyan raqib bo'ldi. Bu ikkala qo'shiqchini eshitgan hakamlar Artyom Kacharyanni musobaqaning yakunlovchi martabasiga o'tkazishdi. Golos televizion qo'shiq tanlovining o'zbek hofizlari Sevara Nazarxon va Svetlana Sadievalar qatnashgan dastlabki ikki tanlovi efirga uzatilmadi. O'zbekistondagi tele uzatish markazining o'zini G'ayratbek Sodiqov deb tanishtirgan muhandisining ozodlikka aytishicha, Golos televizion qo'shiq tanlovining jonli tarzda efirga uzatilgani bois O'zbekistonda yoyinlanmaganini aytdi. Ayni paytda O'zbekiston aholisi internet va sun'iy yo'ldosh vositasida musiqa musobaqasini tomosha qilishdi. Sevara Nazarxonning musobaqadan chiqarilishiga har xil munosabatlar bildirilmoqda. Ko'pchilik o'zbekistonliklar Sevara Nazarxonni musobaqadan chetlatgan hakamlar haqsiz degan fikrda sobit bo'lishdi. Sevara Nazarxon bilan hamkorlik qilib kelayotgan toshkentlik bastakor Ali Niyozimbetov ham shunday fikrda.
Da, adolatdan bo'lmadi lekin bu narsa juda ham bir. To'g'ri, endi men o'ylashimcha, shu o'zimizniki bo'lsin degan maqsadda ular Sevarani chiqaryapti. Chunki Sevarani juda ham katta kuchligini, katta ovozligini ular ko'rib turibdi. Keyin hozir ular bo'pti, davay deb ular unga go'z berganda Sevara Nazarxon masalan to'liqlab qo'yardi. Haliga o'sha yerda shu rashkchi so'zni Sevara deb, chunki men Sevara o'zini yaxshi singilcham, yaxshi nima bizga juda ham yaxshi atmosferamiz. U juda ham talantli qiz. Deyapti, davay golos o'sha golos Sevara Nazarxon juda ham qopdi, masalan, rashkchi so'z biznesda bizani tilimizda qatta baynaqi berardi-da, masalan, Sevara Nazarxon bo'lib ketardi. O'shanga yo'l qo'ymadi shekilli, men shunaqa deb bildim demoqchi.
Endi mana bu Goals Rossiya degan proyektni asosiy maqsadi yangi yulduzlarni kashf qilish, lekin Sevara Nazarxon shakllangan professional artistku, ya'ni eskidan yulduzku.
To'g'ri, u O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, ular hammasi bilib o'tiribdi, damlarini bilib o'tiribdi. Endi men aytaman, okay, shunaqa deb bildim-da. Masalan, aytaman, agar zab berganda Sevara Nazarxon juda katta baynaqi berardi.
Endi O'zbekistondagi tomoshabinlar qanchalik qiziqib tomosha qildi yoki faqat sizga o'xshagan bastakorlarni tor guruhiga qiziq bo'ldim bu narsa?
Yo'q, bu hammaga ham qiziq bo'ldi. Ko'p joyda gaplashdik, ko'p joyda muhokama qildik bu narsani. Endi achindik, to'g'risi. Nimaga u ish qildi? Endi hammamiz shunaqa deb tushundikki, balki bitta bir sal nasionalni vapros ketdimi? O'sha narsaga bir g'alati deb qoldik.
Mayli edi. O'zbek ashulachilarini oldingida o'sha Moskvaga intilishiga qanday qaraysiz?
O'zimiz ana o'zbek estradadagi o'zbek shou biznesidagi intilishiga men juda ham yaxshi qarayman. Nimaga? Biz sportchilar mana O'zbekistonni dong'ini ko'taryapti. Nimaga biz ham masalan san'atkorlar ko'tara olmaymiz? Masalan, mana
endi Moskvadan boshqa mana Parij, Nyu-York degan shaharlar ham bor, katta shaharlar. London, musiqa markazlari bor. Bu yog'i Tokio.
Endi bilasizmi, baribir Sevara xalqqa ko'rindi, ularni baribir prodyuserlar chiqadi baribir, uni ko'tarishga harakat qiladi baribir. Ular ham ahmoq odam emas, chunki talant ko'rgandan keyin bu odamni orqasidan pul ishlashi bilan baribir yaxshi ko'radi. Ular shou biznesida yaxshi rivojlangan baribir Rossiyada.
Bultur men Ruslan Chagayevni boks musobaqasiga borgandim Germaniyaga, o'sha yerda yutqizdi-da Chagayev, lekin bittasi aytdiki, u yutqizib yutdi, ochkolar hisobida edi. Shunaqa narsani Sevaraga qo'llash mumkinmi, yutqizib yutish?
Mumkin, mumkin, mumkin. Bu narsani 100% ma garantiyasi bilan aytaman, mumkin. Chunki ularda prodyuserlar ko'p, baribir zainteresovat qiladigan nimalar ko'p, baribir prodyuserlari bor, masalan-da. Ular baribir shu Sevarani qattan bir baribir chiqaradi, ko'rasiz.
Endi boshqa, masalan, O'zbekistonda 500 ga yaqin populyar ashulachi bor ekanda, litsenziya olgan.
Bor.
O'sha zamonaviy ashular aytadigan. Endi ularning orasidagi o'rni qanaqa bu Sevara Nazarxonni? O'sha 500 chani bittasimi bu?
Yo'q, Sevara Nazarxonni obro'ligi juda ham yaxshi debdi, juda ham hurmatsiz, hurmatga sazovor san'atkor. U juda ham bir Sevara Nazarxon uni yutug'i nimadaki, u любой yo'nalishda xohlang milliy, xohlang maqom, xohlang klassika, xohlang estrada, bir taraflama o'qib va Allohim bergan, Xudo bergan qizga. Hatto shunday Sevara Nazarxon dutorchilar qizlari, dutorchilar ansamblida chiqqan o'qiz.
Ha, keyin Sideris guruhi bor edi, o'sha Toshmatov bilan birgalikda.
Ha, Mansur Toshmatov deganlar, shu to'rtta qizdan iborat bo'lgan, shu eng afsonaviy solist Sevara Nazarxon edi. Men o'sha yerdan baribir qarangki, shu to'rtta qiz orasida bitta o'zi chiqib kelyapti, keyin ketgan taqdirda ham Sevara Nazarxon bo'ldi. Hozir masalan siz Pragadan keltirib kelamiz, shu Sevara Nazarxon haqida hozir biz muhokama qilamiz. Bu bitib degani emasmi?
Rahmat. Bo'pti, demak, o'sha yutqizganidan xabar bo'ldingiz, lekin yutdi deb hisoblaysiz-da, bastakor sifatida.
Ya, men baribir Sevara Nazarxon, baribir.
Yuzlari zebo. Aytdim nega so'ramasam. Bu dunyo shunday endi vafo.
O'zbekistonlik 35 yashar xonanda Sevara Nazarxon Rossiya birinchi telekanal o'tkazgan Golos qo'shiq musobaqasining yakunlovchi bosqichiga o'ta olmadi. Bu san'atkor bilan hamkorlik qilib kelayotgan toshkentlik bastakor Ali Niyozimbetov fikricha, Sevara Nazarxon bu musobaqada yutqizib yutdi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini eslatib o'taman. Misr poytaxti Qohirada prezident Mursi va muxolifat tarafdorlari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda 9 odam jarohat oldi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi 2012-yilda dunyo bo'ylab 232 nafar jurnalist qamoqqa tashlanganini bildirdi. Toshkentda O'zbekiston-Turkiya tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida siyosiy maslahatlashuv bo'lib o'tdi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov amnistiya haqidagi yangi farmonga imzo chekdi. Qozog'iston hukumatiga aloqador guruh mamlakat poytaxti Ostonani prezident Nazarboyev nomiga o'zgartirishni taklif qilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa yangiliklarini Qirg'izistonga oid yangiliklardan boshlamoqchiman. Qodirjon Botirovning O'sh qirg'iniga aloqasi yo'q. Qirg'izistonlik taniqli fazogir Solijon Sharipov bu bayonotni Bishkekdagi Manas aeroportidan O'shga uchib ketish arafasida kutilmaganda uni ko'rib tanib qolgan Ozodlik muxbiri bilan qilgan qisqacha suhbati paytida bildirdi.
Ma'lum bo'lishicha, Solijon Sharipov 9-dekabrda mehnat ta'tiliga chiqqan hamda Moskvadan O'shga borib qarindosh urug'larini ziyorat qilib kelmoqchi bo'lgan. Solijon Sharipov O'shda 3 kun bo'lishini aytdi. U aeroportda Ozodlik muxbirining savollariga javob berdi. Qirg'iz matbuoti va mamlakat prezidenti Almazbek Atambayev Solijon Sharipovni Qirg'iziston hukumati tomonidan 2010-yilgi O'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanayotgan Qodirjon Botirov bilan hamkorlik qilganligini iddao qilib keladi. Bu iddaolarga ko'ra, Solijon Sharipov O'sh qirg'inidan so'ng ayni paytda qochqinlikda yurgan Qodirjon Botirovning mol-mulkini davlat musodara qilmasligi uchun o'z nomiga noqonuniy ravishda o'tkazib olgan. Solijon Sharipov suhbat davomida bu iddaolarning asossiz ekanini ta'kidladi. Bu gaplar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Botirovning hech qanday mol-mulkini sotib olgan emasman. Men faqat Do'stlik hissadorlik jamiyati aksiyalarining bir qisminigina sotib olganman. Bu hissadorlik jamiyatining aksiyalariga mingdan ortiq odam egadorlik qiladi. Dedi Solijon Sharipov. Uning aytishicha, u Qodirjon Botirov bilan do'st bo'lgan, shuning uchun ham ularning munosabatlari yaxshi. Solijon Sharipovga ko'ra, Qodirjon Botirovning O'sh voqealariga aloqasi yo'q. Iyun voqeasi paytida u Qirg'izistonda bo'lmagan. U may oyining boshlarida chet elga chiqib ketgan. Uning bu voqealarga aloqasi yo'q deb hisoblayman. Mana shu mavzuda gaplashmay qo'ya qolaylik, dedi Solijon Sharipov. Rossiyada qirg'izistonlik o'zbeklarning boshini birlashtiradigan tashkilot uyushtirilib, unga Botirov prezident, siz esa faxriy prezident sifatida saylanganingiz haqida ham xabarlar paydo bo'ldi. Bu qanchalik rost yoki yolg'on degan savolga Solijon Sharipov mana bunday javob berdi.
Ittifoqi?
Yolg'on. Mening faxriy prezident bo'lganim, Botirov bu tashkilotga rahbarlik qilayotgani haqiqatga zid. Men Rossiya va Qirg'iziston do'stligi jamiyatining asoschilaridan biriman. Bor gap shu.
Dujba Rossiya Qirg'iziston.
Dedi Solijon Sharipov. Solijon Sharipov o'zining Qirg'izistonga kelib ketishi qiyinlashib qolgani to'g'risidagi qirg'iz jamiyatida yurgan mishmishlarni ham rad etdi.
Я спокойно приезжаю, встречаюсь с официальными людьми.
Hech qanday qiyinchilik yo'q. Men hech qanday to'siqlarsiz kelib ketib yuribman. Kelganimda rasmiylar bilan ham uchrashaman. Menga nisbatan jinoyat ishi ochilgan emas. Men jinoyat ham qilgan emasman. Buni hamma biladi va tushunadi. Afsuski, ayrim jurnalistlar noto'g'ri ma'lumotlarni tarqatmoqda. Dedi Solijon Sharipov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistondagi O'zbeklar milliy markazi yetakchilaridan biri Qodirjon Botirovning O'sh qirg'iniga aloqasi yo'q, deya bayonot berdi qirg'izistonlik taniqli o'zbek fazogiri Solijon Sharipov 11 dekabr kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Bosh ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Qaysi
bosh bo'lmaydi, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi? Qaysi mamlakatda shu bir otasi, bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan. Ozod javobning yangi soni bilan har chorshanba dasturlarimizda tanishasiz. Marhamat qilib o'zingizda yig'ilib qolgan savollar bo'lsa, ularni Ozod Skype yoki erkin mikrofon Skype manzillari orqali bizga yo'llang. Ular albatta javobini topajak. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz yana mintaqa aniqrog'i Qirg'iziston hayoti yangiliklari bilan davom etadi. Qirg'izistonga qochqin o'g'riboshi olib kelindi. Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan xalqaro narko baronlar ro'yxatiga kiritilgan qirg'iz jinoyat olami yetakchilaridan biri Qamchi Ko'lboyev Dubaydan Qirg'izistonga olib kelindi, deya xabar tarqatdi Qirg'iziston Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi.
Qirg'iziston Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi matbuot kotibi Nurlan To'xtonaliyevning aytishicha, Qamchi Ko'lboyev 8 dekabr kuni Dubaydan Qirg'izistonga olib kelingan.
Qamchi xizmatkorlari Dubay shahridan Bishkekka Qamchi Ko'lboyev olib keldi.
Milliy xavfsizlik xodimlari Qamchi Ko'lboyevni Dubay shahridan Bishkekka olib kelishdi. Unga bir qator moddalar bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Hozirda Qamchi Ko'lboyev Milliy xavfsizlik qo'mitasining hibsxonasida saqlanmoqda, dedi Nurlan To'xtaliyev. Qamchi Ko'lboyev 2011 yilda Qirg'iziston hukumati uyushgan jinoiy guruhlarga qarshi urush e'lon qilganidan so'ng mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan edi. Qirg'izistonda jinoiy guruhlarga qarshi kurash doirasida 200 dan ortiq jinoyat olami vakillari va liderlari qo'lga olingan. Qamchi Ko'lboyev Qirg'izistonda odam o'g'irlash, talonchilik, jinoiy guruh tashkil etish, qurol va portlovchi moddalarni noqonuniy saqlash, giyohvand moddalarni yetishtirish va sotish kabi jinoyatlarda ayblanmoqda. AQShda esa Qamchi Ko'lboyev dunyoning eng xavfli narkobaronlari qora ro'yxatiga kiritilgan. Qirg'iziston maxsus xizmatlari Qamchi Ko'lboyev Dubaydan qanday asosda olib kelindi? U Birlashgan Arab Amirliklari huquqni himoya qilish xodimlari tomonidan Qirg'izistonga topshirildimi yoki bu borada maxsus amaliyot o'tkazildimi kabi savollarga javob bermayotir. Ko'lboyevning advokati Ikramiddin Aytqulov ham bu borada ma'lumotga ega emas ekan.
Я являюсь его адвокатом, так как я давал.
Men Ko'lboyevning advokati hisoblanaman, lekin uning ish yuzasidan men hozir biron bir ma'lumot yoki izoh bera olmayman, dedi Ikramiddin Aytqulov. Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining sobiq o'rinbosari Artur Medvedbekov o'tgan yili Dubayda qo'lga olingani xabar qilingan, ammo shu kungacha Qirg'izistonga topshirilmay kelingan Qamchi Ko'lboyevning vataniga qaytarilishi yuzasidan mana bunday fikr bildirdi.
Bilib chatat.
Bu yerdan bizning birinchidan huquq qo'rg'o organlarining xizmatkorlarini
Мындача айтканда, эгерде алар
Камчы Көлбоев Кыргызстанга өз ихтиёры менен келер экен деген маалыматтар хам пайда болгон эди. Лекин бу хакта гапырышка хали эрте. Агар Көлбоев махсус кызматтарынын өз ара хамкорлугу ва амалиёту натыйжасында колго алынып, Кыргызстанга кайтарылган болсо, бу мактовго сазоовор иш. Чүнки бу вакыя hükümet уюшкан жиноий гурухтардын элдизи менен курутуш позициясында сабит экенинен далолат берет. Амма Көлбоев сиясий савдо акыбатында Кыргызстанга кайтарылган болсо, бу жакшылыкка алып келмейди деди Артур Медетбеков. 38 yoshli Qamchi Ko'lboyev Qirg'iziston jinoyat olamining yagona lideri hisoblanadi. U 2000-yilda qotillikda ayblanib 25 yilga kesilgan edi. Ammo oradan 2 yil o'tgach u amnistiya tufayli ozod etilgan. 2010-yil aprel inqilobidan so'ng yana qo'lga olingan Qamchi Ko'lboyev noma'lum sabablarga ko'ra hibsdan chiqarilgan edi. Shundan so'ng u mamlakatni tark etgan. Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.
Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati mintaqadagi eng yirik narko baronlardan biri deb ko'riladigan Qamchibek Ko'lboyevning Dubaydan mamlakatga olib kelingani haqida bayonot tarqatdi. Eslatib o'tmoqchiman, Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya vazirligi Qamchibek Ko'lboyev bilan birgalikda o'zbekistonlik jinoyat olami nomdorlaridan biri G'afur Rahimovni Markaziy Osiyodagi narko baronlarning yetakchilari deb e'lon qilgan va ularning mol-mulki va umuman moliyaviy amaliyotlarni muzlatish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Fikrlari yig'ilib qolgan o'zbekistonliklarni, demak, ozodlikning bahs maydoniga chorlaymiz. Bahs maydonining mavzularini ozodlikning internetdagi sahifasidan kuzatib borishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi xalqaro hayot yangiliklari bilan davom etadi. Jurnalistlarni himoya qilish Qo'mitasi joriy yilda dunyo bo'ylab qamalgan jurnalistlar soni 90-yildan beri rekord ko'rsatkichga yetganini bildirdi. Bu hisobotga ko'ra Turkiya jurnalistlarni qamash bobida birinchilikka chiqqan. Tashkilot 11 dekabr kuni chiqargan yangi hisobotga ko'ra jurnalistlar eng ko'p qamalgan 10 ta davlatdan biri sifatida qayd etilgan O'zbekistonda 4 nafar jurnalist qamoq jazosini o'tamoqda.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi CPJ 2012-yilda dunyo bo'ylab 232 nafar jurnalist qamoqqa tashlanganini bildirdi. Bu 1990-yildan beri rekord darajadagi ko'rsatkichdir. Qarorga Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan qo'mita 11 dekabr kuni chiqargan yillik hisobotga ko'ra dunyo bo'yicha eng ko'p 49 nafar jurnalist NATOga a'zo bo'lgan Turkiyada ozodlikdan mahrum qilingan. Eron jurnalistlarni jazolash bo'yicha 2-chi o'rinni egallagan, joriy yilda bu mamlakatda 45 jurnalist qamoqqa tashlangan. 3-chi o'rinni egallagan Xitoyda 32 jurnalist ozodlikdan mahrum qilingan, ulardan 19 nafari tibetliklar va uyg'ur jurnalistlaridir. Vietnam, Ozarbayjon, Efiopiya, O'zbekiston va Saudiya Arabistoni Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi hisobotidagi jurnalistlar eng ko'p qamalgan 10 ta davlat ro'yxatiga kiritilgan. Hujjatda O'zbekistonda 4 nafar jurnalist: Muhammad Bekjonov, Yusuf Ro'zimurodov, Solijon Abdurahmonov va Dilmurod Saidlar ozodlikdan mahrum etilgani aytilgan. CPJ hisobotida Muhammad Bekjonov va Yusuf Ro'zimurodovlar hukumat taqiqlagan gazeta chop etgani uchun 1999-yilda qamalgan va qamoqda eng ko'p o'tirgan jurnalistlar deya keltirilgan. O'zbekiston va Ozarbayjon hukumatlari tanqidiy qarashdagi jurnalistlar va muharrirlarni ozodlikdan mahrum qilish uchun ularga nisbatan narkotiklar saqlaganlik hamda bezorlik kabi repressiv ayblovlar qo'llagan. Dunyo bo'yicha 19 holatda hukumatlar tanqidiy qarashdagi jurnalistlarni jim yurishga majbur qilish uchun ularga nisbatan jurnalistika bilan bog'liq bo'lmagan soxta ayblov qo'llagan. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi jurnalistlar o'z vazifasini bajarayotgani uchun ozodlikdan mahrum etilmasligi kerak degan ishonchda. CPJ jurnalistlar qamoqqa tashlangani haqida jiddiy xavotir bildirilgan maktublarini jurnalistlarni qamagan davlatlar hukumatlariga yo'llaganini aytmoqda. Shuningdek, qo'mita uning aralashuvi natijasida 2011-yilda dunyo bo'yicha kamida 58 nafar jurnalist ozodlikka chiqqani qayd etilgan. Jurnalistlarni ozod qilishni so'rab qayta va qayta maktub yo'llayotgan, ammo tashkilot chaqiriqlari bee'tibor qoldirilayotgan davlatlar safida O'zbekiston ham bor.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
va dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosining sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqoti bo'lmish Ozodlik onlayn har dushanba oqshomi Toshkent vaqti bilan 21:05 da efirga hamda onlayn formatida internetga chiqadi. Bu muloqotning efirga uzatilmagan ikkinchi qismi bilan bugungi suhbatimizning davomida tanishishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz yana xalqaro yangiliklar bilan davom etadi. Keyingi yillarda dunyoni qamragan global inqiroz ishchilar sinfining yangi qatlami, qo'lidagi ishi muvaqqat va kam haq bo'layotganidan ishtiyoqi suslashib borayotgan yoshlar qatlamini paydo qildi. 2012-yilgi kuzatuvlarga ko'ra, shu kunlarda dunyo davlatlarida istiqomat qilayotgan 15 va 24 yosh oralig'idagi 75 million odam ishsizdir. Tahlilchilar ma'lumotli va ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan, ammo ishining tayini bo'lmagan bu yoshlar orasida norozilik kuchayib borayotgani va buning kelgusi yillarda dunyo iqtisodiy rivojiga sezilarli ta'siri bo'lajagidan xavotir bildirishmoqda.
BMTning xalqaro mehnat tashkiloti hisobotiga ko'ra, shu kunlarda dunyo bo'ylab 15-24 yoshlar oralig'ida bo'lgan 75 million odam ishsizdir va yosh ishsizlar soni dunyoda global bo'hron boshlangan 2007-yildan buyon 4 millionga ko'paygan. Bulardan 6 millioni tayinli ish topishdan umidini uzgan yoshlardir. Eng muhim muammo shundaki, global iqtisodiy inqiroz bois dunyo davlatlarida qisqarib borayotgan ish o'rinlaridan ham borgan sari ko'proq yoshlar bo'shatilmoqda. Xalqaro mehnat tashkilotining yoshlar ishsizligi bilan shug'ullanayotgan mutaxassis Matyu Kanya kuzatuvlariga ko'ra, kundan kunga ishsiz qolayotganlar orasida yoshlarning soni kattalarga nisbatan 3 barobarga ko'pdir.
Young people are the ones who suffer more than others from
Bu borada diskriminatsiyadan jabr ko'rayotganlar orasida aynan yoshlar ko'proq. Dunyo bo'ylab iqtisodiy o'sish kuzatilgan davrda esa yoshlar odatdan ishdan bo'shatilganlar orasida eng oxirgilari bo'lar edi. Ishga olinganlar orasida esa yoshlar birinchilardan bo'lar edi, dedi Matyo Konyak. Yevropa ittifoqida 25 yoshgacha bo'lgan ish izlovchilarining har 5tasidan biri ish topolmayapti. Qolganlar ham odatdan yarim stavkada yoki soatbay ishlarda ishlashga majbur qolmoqda. Bundan tashqari, noqonuniy faoliyat yuritayotgan sektorlarda ishlashga majbur bo'layotganlar ham ko'pchilik. Yevropa ittifoqi hududida, ayniqsa Ispaniya va Gretsiyada ishsizlik darajasi juda kuchlidir va oliy ta'lim muassasalari hamda kollejlarni bitirayotgan yoshlarning aksariyati ishsiz qolmoqda. Ayni paytda Osiyo Tinch okeani sohil bo'yi hududlaridagi davlatlarda ham mehnat bozorining istiqboli juda qorong'udir. Bu mintaqa esa dunyoning aholisi orasida yoshlari eng ko'p bo'lgan mintaqalardan biri hisoblanadi. Bu mintaqada har 6 nafar yosh izlovchining biri ishsizdir. Ishsiz yoshlar eng ko'p qayd etilgan davlatlar esa Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika davlatlaridir. Bu hudud larda har 4 ish izlovchining biri ishsizdir. Matyo Kanyakning e'tirofcha, kelgusi yillarda dunyoning rivojlanib borayotgan bu mintaqalarda ishsiz yoshlar masalasi eng og'ir muammolardan biriga aylanishi mumkin.
The key focus in Europe is really job creation. There are not enough jobs out there.
Yevropadagi eng muhim masala ish o'rinlarini yaratishdir. Chunki bu hududda ish o'rinlari yetarli emas. Rivojlanayotgan Osiyo davlatlaridagi asosiy muammo esa mavjud ish o'rinlarining darajasi hamdir. Chunki bu davlatlarda ishchilarning ijtimoiy himoyasi va xavfsizligi bilan bog'liq jiddiy muammolar bor, dedi xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassisi. Yiliga atigi 40 million yosh mutaxassis ishga joylanayotgan dunyodagi mehnat bozorlari va yirik shirkatlar rahbarlari iqtisodiy va ijtimoiy tang bu ahvolni kutilmagan bir kunda portlashi mumkin bo'lgan bombaga qiyoslamoqda. Jumladan, aholisi orasida keksalar ko'payib borayotgan davlatlarda oz sonli yoshlarning ham ishsiz qolishi yoki tushumi oz, noqonuniy ishlarda ishlashga majbur bo'layotgani davlatlarning soliq tushumlari va boshqa iqtisodiy mexanizmlari ishini ham sustlashtirmoqda. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti kuzatuvlariga ko'ra, mehnatga yaroqli aholi qatlami orasida uzoq muddatli ishsizlikning kuchayishi o'z-o'zidan qashshoqlik, ijtimoiy kasalliklarning kuchayishi va ishsiz aholi farzandlarining zaruriy ta'limdan qolib ketishiga sabab bo'ladi. Ayniqsa ishsiz va ojiz qolgan yoshlar har qanday jamiyatda ijtimoiy isyonni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan qatlam hisoblanadi. Zero yaqin sharq davlatlarida birma-bir ko'tarilgan isyonchilar oqimining asosiy qismini yoshlar tashkil qilgani bunga yaqqol dalil o'laroq keltirilmoqda. Yaqinda Gretsiya, Ispaniya kabi Yevropaning rivojlangan davlatlarida ham ishsizlikdan norozi bo'lib ko'chalarni to'ldirganlarning aksariyati aynan yoshlar edi. Shu bois xalqaro tashkilotlar dunyo hukumatlarini eng birinchi navbatda ish izlayotgan yoshlarni ish bilan ta'minlash va aynan ularga qaratilgan ish o'rinlarini ko'paytirishga shoshilishga chaqirmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridan navbat mavzularini siz belgilaydigan erkin mikrofonga 11 dekabr kuni Ozodlikka yana o'nlab qo'ng'iroqlar bo'ldi va ulardan ayrimlariga bugungi dasturimizdan o'rin ajratishga qaror qildik. Shundaylardan biri hozirda O'zbekistonda gaz muammosi, gazdan qarzdorlik muammosi dolzarb bo'lib qolayotgan qish kunlarida Ozodlikka murojaat qilgan kosonlik gaz mutaxassisi bo'ldi.
Telefon qo'shimdan maqsad bizani hozir mana muborak tumani bo'yicha gaz to'lovlari bo'yicha bo'lgan natija hisobiga gaz nazoratchilarini ushlab tegishli jazosini berishdi. Mana hozir Koson tumaniga mana holat bo'lyapti. Mana ish tushim bo'yicha 900 million so'm o'zbek so'mi milliy xavfsizlik prokuratura yordamiga tekshirilganga shu narsa kamomat chiqqanda Koson tuman gaziga. Bular olyapti-da hozir oddiy xalqni ustiga hech qayerga hech qanday gap so'z yo'q. Mana shtoxaga ishlaganman, yana bir bor aytaman. Shtoxani yaxshi tushunaman. Xohlagan odamiga, misol, mana bular o'zlari o'sha pullarni xalq topshirgan pullarni mana pochta orqali to'ldirgan ham birga pochta do'mdan birga chiqadi-ku gaz to'lovlariga, mana shu svet to'lovlariga. Shu pullarni olib o'zlari shaxsiy o'zlariga o'zlashtirib olgan bu pullarni. Bu pullarni o'zlashtirgan chunki nima desangiz, hozir aholidan o'sha gaz pattalarini, to'lov pattalarini tersangiz, aytaylik 90% hech qanday misol davlat bank nimalarga to'lovlariga kirmaganda. Bunga sabab mana qo'shnilarimga bo'lgan holat, mana qo'shnilarimga bir nechasiga bergan, ya'ni pochtani berilgan nechinchi nimasi yo'q, mana berilgan holatga mana misol 60 mingdan pensiya oladigan odamlar bo'lgan bo'lsa, mana o'tgan ikki holatda ham nima qilaman, 30 mingni o'rayaptilar, o'sha 30 ming hech qanday gaz ta'minot to'lovga tushmayapti.
Odamlar ishlatgan gaz uchun to'lashga majbur qilinyaptimi yoki ishlatilmagan, o'zi yo'q gazgami?
Yo'q. Yana albatta bu gazni o'zi ham yo'q, lekin gazni o'zi bo'lmagan taqdirda ham mana har qaysi mana misol oddiy bir kosmon ta'minot gaz ta'minotini oddiy buxgalterning uyiga borsangiz, qo'sha-qo'sha yaxshi yangi dang'ida uchastkada misol bu oddiy bir buxgalterning uyi, ya'ni boshlig'ini aytmayman, yo oldindan misol qamalib kelgan boshlig'i qamalgan, bu qadam so'zlanib qamalib kelgan odam boshliq. Qayerga borsang bor, qo'lingdan keldi.
Nimani orqasidan bular bunaqa? Nimani orqasidan? Qanday bular o'g'irlashadi? Qanday o'zlashtirishadi?
Mana endi misol siz yo'q.
Odamlarning uyida shotchik yo'qmi? O'lchaydigan qo'yilmaganmi gazga?
O'lchayotgan shotchik har 2 yilga davlat standart nazoratidan o'tishi kerak. Bularni gaz nazoratchisi bularni albatta o'sha narsani o'zlari tashkil qilish kerakdi, yechib olib ketib davlat standart nazoratidan o'tkazib ketib xalqni qo'liga topshirish kerak. Bular amalda bu ishni qilmayaptida. amalga bırakılıyordu da gazlı pürün türü yaşadı. Töremesin bu zamanda gazlı kesip kalktı. Bana koşundanın ortası ya da zamanın ortası yerinden sonra gazlarını kesip kötü yaptı. O kızı kolay böyle yaptı diyor ona o seyiz de. Bana o da özleştirirken bana karayın. O nahtırdı oraya yaptı da mübarek insan yok olsun tutmanı ki. Kosun tahmin oldu gazlı olacağını bulsa. Özünü şahsi bankası kri yok da kim çıkardı. Kim buradı gen. Böyle nahtırdı oraya yaptı da kosun tutman gaz tahmin oldu diyen. Urulgan tamga bilan yangi chiqqan ketib beryapti. Bu narsa masalan deb mumkin emas. Bu chiqib qizil o'g'irlik. Yana ishlarni qilsa nimaga munosib qilyapsan deb qo'rqmas. Kim qayerda bo'lsa bo'laversin. Bu hech qanday ishtiroq bo'lmaydi. Degan gaplarni ham xalqqa tushki so'rayapti.
Ha, demak bu pul bankga tushmayapti va davlatga tushmayapti. Kimidir qo'liga ketyapti.
Hech qanday bankga tushmayapti, hech qanday. Ha, shaxsiy ishlarni o'zi, o'sha gaz ta'minotining o'zi proxta chiqqanini olib tekshirib ko'rsa, u narsa davlatga ayon bo'ladi. Buna organizasyonu tıpkısın uğurluk o şey gaz terminatının uzda. Şunu ben prosto ayetmakçı bedenim bana şu tekşirini doğru olsa, hafif soldaki çiftelerini olsa, şunları bir tekşirse, tekşirli bir narkolosa neticelerini çıkarsa şundan. Degen niyetki hemen sürekli ümmet kılıp telefonu kıyamam.
Kosonlik gaz mutaxassisi qolaversa gaz iste'molchisi ayni kunlarda tumanda borayotgan noqonuniy harakatlar aholidan gaz uchun naqd pul olib, uning o'rniga soxta chiptalar berilayotgani xususida ogohlantirdi. 11 dekabr kuni ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklardan yana biri Qo'qonlik 77 yashar Anvar Bobo bo'ldi. U kishi o'zi kabi keksa yoshdagi o'zbekistonliklar uchun dolzarb bo'lib turgan bir muammo xususida fikr bildirdilar.
Men plastikar chiqdi. Ahvolni ko'rdik, hozir tez bajarilar ham mumkin emas o'zi plastik kartochka. Mayli, plastik kartochka biz davlatga qarshi emasmiz. Plastik kartochkani ishlatib qabristonda plastik kartochka bilan hisob kitob qilaydilar qilish kerak. Hamma o'lim kiyimini plastik kartochkada ushlaydi. Mana biz hozir yaqinda bir bizlar nimasi bitta o'ldi, qattiq yerda qoladim. 450 so'm berasizlar, uchta go'rkov qoladik. Bizlar Qo'qonda traktorda qoladiydi, qo'lda qoladiydi. Yuryerlikdan shu vaqt edi, yuryerlikdan to'laydi. 4 yil oldi, mayli. Qo'shnim qari odam, mandan 4 yosh qariroq. Jiyaniga pul berib qo'ygan. Jiyan o'g'illarim jinday devor chiqdi-yu, qanda o'lim kiyimim tursin. Pul berib qo'ydi. Bir vaqt qarasa, endi u o'lgan yo'q, yosh o'sha jiyani o'lib qoldi. Yaxshi bu xotini sal ifodali odam ekan, yo pulingizga biz qo'y olib kelganmiz, ikkita qo'y. Mana puling turibdi dedi. Mana nima ahvol, orqonlar pulini qayerda saqlashni bilmaydi. Men Surxondaryo, Buxorolarga tanishlar bordi, duo qilib bildim. Bu o'lim kiyimni pulini qayerda saqlaysizlar? Hozir biz dedi, ilgari qo'y boqardik, endi qo'yam boqmayapmiz-ku. Dollar qilib, 200 dollar qilib, hali kafan lattalikka qo'yadi, bitta sandiqqa. Mana shunga dedi, shuni qo'yyapmiz, 200 dollar. O'sha nega komissiyada adek so'pladi deb bola chaqaradi, kelinga balaga bo'lsa kelinga o'g'irlab qo'ymasa, ochib mana shuncha pulni bor ekan deb shu pul bilan ko'mishadi.
O'zbekistonga ishonch yo'qmi?
Endi O'zbekiston agar xandonga solib qo'ysa, qotdi nima bo'ladi-da deya. Shuning uchun dollarga qo'yyapmiz deyapti. Bir chekka tugib qo'yadi, chiqib qo'yadi, to'g'rimi?
Siz ham endi tugib qo'yganmisiz dollarda?
Ha, endi hamma o'lim kiyimini ushlaydida. Endi men hisoblab chiqdim. Hisobladim. Hech bo'lmasa har bitta odam haligi yaqinda bittasi o'zbekdan o'lsa 250 000 bo'ladida, mayli 250 000 bo'lsin. Agar 30 million xalqimiz bor, to'g'rimi? O'zbek xalqi, O'zbekistonda. Shundan 3dan biri o'lim kiyimini 100 000 qo'yganda 10 million odam, 3dan biri 10 million odam bankka pul qo'ysa 100 000. Bu bo'ladi 100 milliard so'm davlatda turadi. Bu pul qachon bo'lsa ishlaydi, to'g'rimi? O'lim kiyim deydi. Agar 250 bo'lsa 250 milliard bo'ladi. 11 ta bo'ldi. Mana balashlarni yuva yozdim. Noyabr oyiga mana shu plastikka cholarni juda qiynayaptilaring. Bular haligi pulini ba'zan qo'yadi, ba'zan borib qiynalib 85% oladi, o'qiladi. Aksini qabristonda o'tkazinglar. Shunda hech kim pulini olmaydi, yig'adi naborot. O'lim kiyimim deb qo'tiyadi. 500 000 mi, 400 000 mi turadi. Aksi davlatning bankda turadi. bizlar bir oy edi. 11-chi noyabrda yozdim, 21-chi noyabrda Adiryonni 26-chi noyabrda oldim. Ya'ni Farg'ona bankidan men nima javob yozdim?
Nima javob yozdi?
Javob yozdi, shuni nima inobatga olindi dedi. Agar mana shuni amalga oshirsa, davlatda pul defitsit banklarda bo'lmaydi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga 11 dekabr kuni Qo'qondan sim qoqqan 77 yashar Anvar bobo fikrlari edi. Eshitganingiz kabi u kishi pensiyalarni plastikka o'tkazgan hukumat go'rkovlar xizmatini ham plastikda to'lashni yo'lga qo'ysa, biz kabi qariyalarning xotiri jam bo'ladi degan fikrni bildirdilar. Erkin mikrofonga aytadigan gaplaringiz bo'lsa, u hamisha xizmatingizda.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlikning erkin mikrofoni hamisha xizmatingizda. Buning uchun ajratilgan maxsus telefon raqamlaridan foydalanib, bizga o'z fikr mulohazalaringiz, atrofingizdagi yangiliklarni yo'llang. Shu yerda Ozodlik to'lqinlaridagi yana bir suhbatimiz o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda hali muloqotlarimiz davomi kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.